فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونكسن دغيستيال كسو دواد برنامج كأقوني يوغال أو تضباد وليبا هذا نوكالات كدغيستان إذا عد إسلامي غيال فرقان وسغالك بشد الحج سند ككون أفر بقول سدح يا أفرتن كيدري يدع قد بدأت ضبات كان برنامج كأت كودغي سندون تان وحاكم إذا هل من ينور روح ومسلمين هيا ما انت تاغن بور تعرفو إياغو قدنا يرقن يقوين يحجك وهستاقي دبان كعرفو محاد كلاسو عطا تحانها تاريخ دا انت قوريان لقدن واجبات كحجك وربحين ديرو كسابسن قضبك سياد دغي سندون تان إن شاء الله وحان ماشا كمرنين تحانيه برا رجين تعافيمات كأيكسو دواد مركر إيا برنامج كأقوني أغال
والله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.
وهجاج أن كهرين قدب كوهرية برنامجك هل مليون أو روح مسلمين هيا ما انت تاغن بور تعرفو إياغو قدنا يرقن يقوين يحجك وهستاقيد بانك عرفو حجيدة تاغن بور تعرف أيا سيحة سلون إيا قشوع كله هنتا هاي أبري يا الله سبحانه وتعالى وانا ترضي أقبض نيدي حجيس سند كان تاني مركي وبلاو دي عذر كورونا قبل دعمانتا ايا حجيدا لغو وضا اني او جهستان لنك مزدلفة اياغونا هالكا كنتو كان دونا سلاادها مقربك اي عشاها وحينا هالكا سيكو سوغنان دونان إلا لغيقار وقتيق اي صباح دقو راحض صباح مالين كتوبانا دو اهمالين كعيدا سيقود مسلمين تعالم كايانا اسكو ديارين ايا ادبال دقا مالين تكو باد عيد الادحا او اهمالين تبريتا اه هذا ما حان كلا سعنا تحانها تاريخ ذا انت قوري آن لقودان واجبات كحاجك واربح انت ايدن كسو مقان اياد كقبو غندون تاني ان شاء الله أفر بقل يصدن كي هيدريا ذا مجرين قبل لقسو حجيي هانوقتو مصر شام عراقي قراسان إرايا ذا نو إمام السيودي كسو قوريي كتاب كيس حسن المحاضرة وحين حسوسين يان وحا كتاغن حجك موسم كي سند كي هوري كن أفر بقل كوبي أفرتن كا إيا سند كان كن أفر بقل لبي أفرتن كي هيدريا ذا تاسو آهين ترا ديارو كحجين يسو قده دولك حرمين كا إي قدن يان واجبات كحجك marka dib loo eego taariikhda waxa darkaysaa inay soo martay xajka xilliyo aan la soo xajin waxaana ugu wacnaa inta badan asbaaba siyaasadeed ama kuwa amni oo isur taagaya in dadka muslimiinta ah ay soo xajiyaan kuna dawaafaan kacbada sharafta leh duruufahaas kala duwan waxay dhammaantooda saameeyeen shaciirada xajka ee sanadkiiba mar la guto qaar ka mid ah madaxda ayaana si ay u qabsadaan xaramka oo ay ku heli karaan madaxtinimo diineed waxay horseedeen in qarniyadii tagay waqti ka mid ah la gudan waayo xajka warbixintan waxaan ku soo gudbin doonaa taariikhii aan la soo xajin iyadoona aan u kuurgeli doonaa asbaabaha arrinkaas keenay loolanadii kala duwanaa lahaana asbaabaha diyaasiyaq kala gedisan ayaa ka mid ahaa arrimaha horseeday in la gudan waayo waajibka xajka waxaana ugu horeysay marka laga hadlayo taariikhda Islaamka dagaalkii dhexmaray Xajaaj bin Yuusuf iyo dawladdii Cabdullaahi bin Zubayr Imaam al-Dabari ayaa kitaabkiisa taariikhda wuxuu ku soo warinayaa in sanadkii 73 ay waajibaadka xajka gudan waayeen Cabdullaahi bin Zubayr iyo reer Makkah sababo ku aadan iyadoo Makkah uu la wareegay Xajaaj bin Yuusuf Abdullah ibn Zubayr iyo raggiisa ayaa ku go'doonsanaa magaalada Makka, sida darteed uma aanay suuragalin inay istaagaan Carafa, rugnigaas oo ah xajka weyn ee aan la'aantiisa xajku aan sax noqonayn. Markii ay Calawiyiintu joogay Xijaaz iyo Basra ay ku kacdoomeen dowladii Cabbaasiyiinta, kacdoonkoodana uu ku baahay Masar, Shaam iyo inta badan caalamka Islaamka, waaligii Masar ee Cabbaasiyiinta Yazid bin Xaatim ayaa dadka u diiday inay xajiyaan. Ibn Thaqri Bardi ayaa kitaabkiisa An-Nujumu Zahira wuxuu ku leeyahay waaligii Masar ee Cabbaasiyiinta Yazid bin Xaatim al-Mahlabi ayaa dadka ka hor doogsaday inay xajiyaan sanadkii 145 ee Hijriyada. Sanadkaasna cid kama soo xajin Shaam iyo Masar sababo ku aadan qulqulatooyinkii ka tagnaa Xijaaz ee ay reer Bani al-Xasan kaga soo horjeedeen Cabbaasiyiinta. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi ayaa kitaabkiisa Taariikhda al-Muntadim wuxuu ku soo gudbinayaa silsilada dhacdooyin ah oo aanay reer Iraq iyo wadamada ka dambeeya aanay sanado xiriir ah ku soo xajin sababo ku aadan xaaladihii ka tagnaa Iraq oo ahayd xaruntii khilaafada Cabbaasiyiinta iyo saldanadihii iyada hoostagayay al-Buwihiyya iyo as-Saljuqiyya. Sanadkii 401 ee Hijriyada ma jirin qof ka soo xajiyay Iraq, laba arrimood darteed: xaaladda amniga ee Iraq oo xumaatay ka gadaal markii waaligii Mawsil Qarwaash bin Muqallad al-Aqili uu ku baxay dowladii Cabbaasiyiinta, bay'ana uu la galay qaliifkii Shiiciga ahaa ee Faadimiyiinta. Afifuddin al-Yaafic ayaana kitaabkiisa Mir'atul Jinan wuxuu ku leeyahay ma jirin cid ka soo xajisay Iraq waqtiga oo xumaa awgeed. Sababta labaad waa iyadoo uu fataahay wabiga Dajla kadib markii ay qarxeen farihii wabiga, biyahana ay qarqoomiyeen tuulooyinkii iyo dhufeysyadii diinka wabiga ku yaalay, sida uu tilmaamayo Ibnul Jawzi. Taariikhyahanka isku xilliga ahaayeena Ibnul Athir ayaa isagana mar uu tilmaamayay arrinkaas wuxuu yiri: biyaha wabiga Dajla ayaa kordhay 22 dhudhun, in badan oo ka mid a Baqdaad iyo Ciraaq ayaana qarqoomay, farihiina way qarxeen, sanadkaasna cidna kama soo xajin Ciraaq. Isla sanadkii 401 ma jirin cid ka soo xajisay Masar sababo ku aadan xaaladda amni ee halkaas soo xumeyd, maadaama ay socdeen dagaalo u dhexeeya waaligii Falastiin Xasan bin Jarrah iyo Faadimiyiinta oo ka baxay baycadii ay kula jireen Faadimiyiinta. Ninkan ayaa bayca la galay ashraaftii ka talin jirtay Xijaaz, kuwaasoo laftooda u dhexeeyay xiriirka ay la leeyihiin Cabbaasiyiinta iyo Faadimiyiinta. Sidaas darteed sanadkaas ma jirin cid ka soo xajisay Masar sida uu ku sheegayo taariikhyahanka al-Maghrizi kitaabkiisa Ittixaadul Hunafaa. 407 Hijriyadana ma jirin cid ka soo xajisay Iraq iyo Quraasan sida uu sheegayo Ibnul Jawzina. Waxa ugu wacnaa loolan u dhexeeyay suldaankii dowladdii Abi Shujaac iyo walaalkiisa Qawaamuddawla Habil Fawaris, kuwaasoo isku haysta kursiga madaxtinimada ee saldanadii al-Buwihiyya. 430 Hijriyada sidoo kale ma jirin cid ka soo xajisay Quraasan, Iraq, Masar iyo Shaam sababo ku aadan dagaaladii dhexmaray dowladihii Salaajaqada iyo Qasnawiyada oo isku hayay cid maamulaysa dhul dhaca bartamaha Aasiya iyo Iran, iyo sidoo kale Shaam iyo Iraq oo ay ka socdeen dagaal ka dhextaagna Faadimiyiinta iyo shakhsiyaad ka mid ah ay isku hayeen cid qabanaysa wasaaradda dowladda Faadimiyiinta. Quraasan, Shaam, Iraq iyo Masar ayaa waqtiyadaas ka dhignaa goobaha ugu badan ee ay ka yimaadaan dadka gudanaya waajibaadka xajka. 485 Hijriyada waxa iyana jiray dagaal dhexmaray wiilashii Salaajiqada kadib markii uu dhintay suldaankii imaaradaas ee Al-Malkashaah, waxaana loolankaas uu keenay in dadku hoos noolaa dowladdaas aysan soo xajin sanadkaas. Ciddii isxilqaantay ee soo xajisayna waxaa wadada u galay tuuga iyo qudaacuduruq dadka ka furtay wixii hanti ah oo ay wateen. Sida Imaamu Dahabi uu ku leeyahay kitaabkiisa Al-Cibar, sanadkii xigay ee 486 soo ma xajin kolonyadii Ciraaq, balse waxaa xajka soo aaday reer Shaam. Hase ahaatee waxaa boobay oo wadada u galay ninkii ka talinayay Makka ee Maxamed bin Abi Haashim. 19 jeer oo kalena waxaa wadada u galay dad reer baadiyo oo tuuga ah, intii badbaaday ayaana si cajiib ah ku gaaray xajka sida uu tilmaamayo Imaamu Dahabi. Dagaaladii dhexmaray Shiicada iyo Ahlu Sunnaha ayaa iyagana waxay keeneen in dad badan ay ka soo xajin waayaan Ciraaq, sida uu taariikhyahanka Ibn Kathir ku sheegayo kitaabkiisa Al-Bidaaya wan-Nihaaya. Wixii ka dambeeyay markii ay taag daraysay dowladii Cabbaasiyiinta, Ciraaq waxaa ka soo baxay hoggaamiyeyaal dhowr ah oo mid waliba doonaya inuu madax noqdo. Qabaa'il Carbeed ayaana la wareegay waqooyiga iyo koonfurta Ciraaq, waxaana madaxdaas ugu caansanaa Dubays bin Cali Al-Asadi. sida uu Ibn Kathir sheegayo wuxuu ninkan sanadkii 447 Hijriyada ku kacay falal qarbudada isagoo burburiyay deegaano dhibaatooyii uu dadka ku hayay ayaa horseeday in dadku ay xajin waayaan waxaana taariikhyahanada qaar ay tilmaamayaan in ninkaas uu aaminsanaa fikirka baadiniyada ee faafinaysay dawladdi Faadimiyinta xilligii ay socdeen dagaaladii Masar ku dhaxmaray Faadimiyinta iyo Ayyubiyinta iyo isku dayadii Asaduddin Shirkoh iyo wiilka uu adeerka u ahaa ee Salaxuddin Al-Ayyubi ay ku doonayeen in Masar ay ku hoosgeeyaan dawladdii Zankiyada reer Masar soo maxajin 2 sano oo xiriir ah sida Abdul Qadir Al-Jazari uu ku leeyahay manduumadiisa Ad-Durar Al-Faraid Al-Munazzama fi Akhbar Al-Hajj wa Dariq Makkah Al-Mu'azzama ganacsatadii Makka sanadkii 562 Hijriyada waxna maynan iibsan sabab ku aadan xujeedii Masar oo aan xaj ka imaanin iyagoo ku mashquulsanaa dagaalada halkaas ka socday wuxuu ula jeedaa dagaaladaas ku wii dhaxmaray Faadimiyinta iyo ciidamadii dawladda Azankiya sanadkii xigay 563 ma jirin cid xajisay sida uu Ad-Dahabi ku sheegay kitaabkiisa Taariikhul Islaam sabab ku aadan dagaalada oo wali sii socday dulka Sham wuxuu isagana marti galiyay dhacdooyin badan oo ay ka mid tahay in saliibiyintu ay la wareegeen deegaanada xeebta iyo Falastiin tan iyo sanadkii 492 Hijriyada kadibna sankiyinta iyo Ayyubiyinta ayaa la wareegay Sham balse markii ay dhinteen Salaxuddin Al-Ayyubi iyo walaalkiisa oo lagu naaneysii jiray Al-Aadil waxaa kursiga dawladda Ayyubiyinta isku qabsaday wiilashii Al-Aadil intii u dhaxeysay sanadihii 624 Hijriyada ilaa 672 Hijriyada sida uu sheegayo Ibn Kathir waxaa gabi ahaanba cadilmay in reer Shaam ay soo xajiyaan isagoo ka hadlaya dhacdooyinka sanadkii 627 Hijriyada wuxuu leeyahay ma jirin qof reer Shaam ah oo sanadkaas soo xajiyay iyo xitaa sanadkii ka horeeyay iyo sidoo kale sanadkii intaasba ka horeeyay waana 3 sano aan cidna Shaam ka soo xajin markii ay mamaliktu la wareegeen Masar kadib markii Dimyaad ay ku jabiyeen saliibiyinta sanadkii 647 Hijriyada sanadkii xigayna ay dagaal ku huriyeen asiyadooda Ayyubiyinta ee Sham joogay wuxuu dagaalkan saameyn ku yeeshay xaaladaha amni ee Sham iyo Masar sida uu sheegay Ibn Taqrib Bardi ma jirin cid ka soo xajisay Sham iyo Masar sanadkii 648 Hijriyada sidoo kale sanadkii 709 ee Hijriyada ma jirin cid ka soo xajisay Sham sabab ku aadan dagaalada dhaxmaray mamalikta dhexdooda oo isku haystay kursiga madaxtinimada wixii ka dambeeyay markii ay Cabbaasiyiintu la wareegeen talada caalamka Islaamka kadib dagaaladii ay la galeen Umayyiinta waxay imaarada xaramku raacday Cabbaasiyiinta waxaana inta badan maamulay ra ku abtirsada reer Bani Al-Abbas dabayaaqadii qarnigii 3aad ee Hijriyada oo ay taag daraysay dawladdi Cabbaasiyinta in adeeradii Cabbaasiyinta ee Calawiyinta ayaa la wareegay maamulka Makkah iyo Madiina tan iyo bilowgii qarnigii 4aad iyagoo aan ka bixin sharciyada khilaafada Cabbaasiyinta waxayna gacan ku hayntooda xoogaysatay markii Buhawiyinta oo asal ahaan Shiicidiin ahay la wareegeen caasimada khilaafada ee Baqdaad la wareegitaanka buhawiyinta ee Baqdaad waxay sii xoojisay in Masar gooni isku taagto waxaana xilligaas ka talinayay Masar nin lagu magacaabo Kafur kaas oo ka mid ahaa qoyskii Iqshiidiyinta waxaana sida uu soo warinayo taariikhyahan Ibn Khaldun uu ninkan damciisu gaaray inuu Baqdaad kula tartamay imaarada xajka sanadkii 342 Hijriyada waxaa xaj ka yimid amir ka socda Iraq iyo mid kale oo ka socda Masar waxaana labada dhinac ay isku qabteen qofka loogu duceynayo qudbada xajka iyadoo nin waliba uu doonayo in loogu duceeyo amirka uu isaga ka socdo ee kala fadhiya Masar iyo Baqdaad hase yeeshee dagaalka halkaas ka dhacay waxaa lagu jabiyay masaarida buhawiyinta ayaana qudbadii loogu duceeyay markii ay dawladdii Faadimiyinta oo ah Shiica Ismaaciiliyiin ah la wareegeen Masar sanadkii 358 Hijriyada labadii sano ee xigayna ay la wareegeen Sham waxaa banaanka u soo baxay loolanka u dhaxaya Faadimiyinta iyo Cabbaasiyinta dawlad waliba si ay sharciyad iyo aqoonsi uga hesho muslimiinta waxay xoogga saartay in iyadu la wareegto dhulka barakeysan ee xarameenka balse khilaafadii Cabbaasiyinta ayaa si adag ugu hortagtay isku dayadii Faadimiyinta hase yeeshee Faadimiyinta ayaa military ahaan iyo dhaqaale ahaanba ka xoog badnaa Cabbaasiyinta waxaana kaloo aad u saacidayay iyadoo talada rasmiga ah ee Cabbaasiyintu ay gacanta ku hayeen Buhawiyinta oo ay Faadimiyintu wadaagaan tawajjuhu guud ee Shiicnimada loolanka soo dhaxayay faadimiinta iyo abbasiinta wuxuu marar badan keenay in ay dadka wadamadaas ku nool soo xajin waayaan taariikhiyanka al-Fasi ayaana kitaabkiisa Shifaa ul-Gharama bi akhbari balad al-Haram wuxuu ku soo wadinayaa in reer Iraq ay soo xajin waayeen sanadkii 380-kii Hijriyada iyagoo tan iyo sanadkii 370-kii aanay jirin cid ka soo xajisay Iraq sabab ku aadan dagaalka u dhaxayay abbasiinta iyo faadimiinta taasi waxay ka dhigan tahay in 9 sano oo xiriir ahaanay soo xajin reer Iraq sanadkii 410-aad ee Hijriyada wuxuu loolanka labada dowladood gaaray halkii ugu sarreysay waxaana gabi ahaanba joogsaday kolonyooyinkii xajka ee ka imaanayay jihooyinka saddexda ah ee waqooyiga bariga iyo galbeedka taariikhiyanka Ibn Adara al-Marakishi ayaa kitaabkiisa al-Bayan al-Mughrib wuxuu ku leeyahay sanadkii 410-aad ee Hijriyada ma jirin cid ka soo xajisay Sham, Iraq, Khurasan iyo dhammaan jihooyinka marka laga reebo reer Yemen iyo dad yar oo daris la ahaa Makka 410-kii Hijriyada wuxuu Ibn al-Jawzi sheegayaa inaanu jirin cid ka soo xajisay Iraq sabab ku aadan macluul halkaas ka dilacday iyadoo ay socdeen dagaal u dhaxayay Saladiintii halkaas ka talinaysay Imam Suyuudi wuxuu isaguna soo guurinayaa in 7 sano oo xiriir ah oo ka soo bilaabanaysa sanadkii 423-kii Hijriyada aanay soo xajin reer Iraq 6 sano oo ka mid ah 7 sano waxaa ugu wacnaa qulqulatooyin amni oo halkaas ka taagnaa sanad ka mid ah 7 sano wuxuu kale Imam Suyuudi sheegayaa in aanay jirin cid soo xajisay Bari iyo xitaa reer Masar gudaha Makka xitaa kontameeyadii qarnigii 7aad waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ashraaftii halkaas ka talinaysay iyo suldaankii Yemen al-Mudaffar waxaana dagaaladaasi horseedeen in lagu dagaalamo gudaha Makka dhigana uu qubta wadooyinka dadkuna argagax darteed ay la soo xajin waayaan marka loo eego kutubta taariikhda waxay tilmaamayaan in waqti ka mid ah qarnigii 3aad ilaa qarnigii 4aad aanay jirin dad ka soo xajiyay Iraq cabsi laga qabay qaraamidada oo ahaa Shiico kuwaas oo leenayay xujeeda markay ugu roontahayna ka qaadan jiray lacag baad ah hase yeeshee waxa badnaa intay leen jireen xujeeda taasi oo cabsi weyn dhalisay dadkana ku qasabtay inay dhulkooda iska joogaan maadaama aanu jidku aamin ahayn marka laga soo tago loolanada ka jiray deegaanada ku hareereysan xaramka iyo xitaa gudaha xaramka kuwaas oo sanado badan dadka ka hor istaagay inay gutaan xajka haddana dhanka kale waxaa jiray duulaano khaariji ah oo ay soo qaadayaan dad gaala ah kuwaas oo horseeday inay sanado dhowr ahaanay dadku xajin duulaankii tataarka ee moqoliyiinta ayaana ka mid ahaa asbaabihii ugu weynaa ee horseeday in reer Khurasan iyo deegaanada ka dambeeya ay sanado soo xajin waayaan sabab ku aadan cabsida laga qabay tataarka taariikhiyanka Abu Shamat al-Maqdisi wuxuu ku warinayaa kitaabkiisa Dayl calal rawdatayn in sanadkii 617-kii Hijriyada aanay jirin cajami yimid xajka sabab ku aadan cabsida laga qabay tataarka oo gumaad ka waday inta dhulka u dhaxaya Khurasan iyo xaramka sida uu sheegayo taariikhiyanka al-Fasi sanadkii 604-kii Hijriyada iyo 5 sano ee xigtay ma jirin cid ka soo xajisay Iraq sabab ku aadan weeraradii tataarka oo ku soo batay dalka Iraq qaliifkii abbasiyiinta ee al-muntasir billah ayaa ku dhawaaqay jihada dafciya oo looga hortagayo tataarka culimadii muslimiinta ee Iraq ayaa xilligaas fatooday in xajka laga joogsado jihadkana lagu bixiyo hantida iyo nafta intuba xitaa markii uu geeriyooday al-muntasir billah way sii socotay in reer Iraq aanay xajin sabab ku aadan jihadkii ay ku jireen waxaana arintaas ay soo gaartay tan iyo sanadkii 610-aad ee Hijriyada 610-kii oo ay ku beegnaad markii ay tataarku la wareegeen guud ahaan Iraq ma jirin xujeey ka timid Iraq oo soo gaartay Makka waxaana 10 sano ay tataarku heesteen Iraq jirin cid soo xajisay taasoo ku ekeed sanadkii 606-kii Hijriyada bilowgii qarnigii 8aad ee Hijriyada oo ay tataarku qaateen diinta Islaamka waxa Iraq ka bilowday dagaal u dhaxaya madaxdii tataarka kadib markii uu geeriyooday Abi Sa'id Qarbanda waxaana tani ay keentay in wixii ka dambeeyay 736 Hijriyada aanay soo xajin reer Iraqna waxay sii socotay sanado badan hoggaamiyihii Uzbekiga ahaa ee Taymuur Linki ayaa 802 iyo sanadkii xigay wuxuu ku soo duulay Iraq iyo Sham isagoona uga sii gudbay Turkiga halkaasna wuxuu ka geystay qaribaad badan meelihii ugu weynaa ee uu gubayna waxaa ka mid ahayd magaalada Dimashq مجرن عيد كسو حجي سي شام سند كي سيديد بقلية سدحدي هجريادا سيدو شيغي يو تاريقيهان كالفاسي سند كي سيديد بقلية فرادي هجريادا وحو تاريقيهان المغريزي كو شيغي يا كتاب كي سا السلوك إناني جرن عيد كسو حجي سي شام عراقي يمن إن كسو آني شيغين سبب تأرين كاسكنتي هادان وحيو بدن تاي دقال لحل غاسك جري عالم كا سندكي سيديد بقل لباتانيا أفرتي هجريادا مجرين عيد كسو حجي سي عراقي يمن وحانوغو وعنا دقال شهرقو كل جري قراسان قورو حرير للاها آبها دلي نينكي ما مولاي بغداد تاريقيهان كي ابن فهد المكي وحو كتابكي سيد حافل ورا بأخبار أم القرى وحو كشيغيا إنك لقوغاكو إماني يقود الشد حجكا وسيس عديتاني يلا بقرني marka laga soo taga asbaabaha san soo sheegney waxa kale oo jira asbaab kale oo ay ka mid tahay qudaac duru qowdooyinka iyo biyalaan ka jirta in sanadaha qaar ay soo taagi jirtay inay dadku soo xajiyaan
wala alhaka anhu aniqu rawdin wala khidrun bi rabrabihi kalifta ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت
وهقاق مركان نوحات كسو دواتان تحناها برارو دين تعافيماتك وحان السوجيدين يا دكتر حنفي عبد الشيخ آدن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشر كان وعشر كي كوي طبنات برنامج كي برارجين تعافيماتك bisha barakeysan ee ramadaanka aan u tala galnay xamaanta ka hadlona insha Allah ta'ala wax yar oo kooban xanuunada maqaarka ku dhaca maqaarku waa qaybta ugu sareysa jirka bini'aadamka sidoo kale maqaarka shaqooyin badan ayuu qabtaa sida qashin saarka oo dhididka ka baxo sidoo kale maqaarka waxaa aad ugu badan dareemayaasha qofka bini'aadamka uu dareemayo kulka iyo gubashada maqaarku wuxuu kaloo qabtaa difaaca jirka hoose jirkan hoose dhan waxa difaacayo waa maqaarka kuleelka iyo qabowga ka difaacayo iyo dhaawacyada fududba sidoo kale caafimaadku waxa leeyahay maqaarku wuxuu soo bandhigaa mararka qaar kood cudurro gudaha qofka ka jira maqaarka banaankiisa laga arkayaa maqaarka marka cudurro badan ayaa ku dhaca sida cambaarta cudurkan loo yaqaano baraska cudurkan loo yaqaano isnadaamiska iyo wixii lamida waxaan kelimadan ku soo qaadan doonaa cudurka loo yaqaano cambaarta maxaa keena waxaa keena microorganism ama wax yar oo isha binaadkiisa arki karin noole yar oo aan la arki karin oo ilma aragta ah oo loo yaqaano fungi ayaa keena maqaarta cambaarta kaas oo intiisa badan qabsada oo gala maqaarka dushiisa cambaartu meelo badan ayaa jirka uga dhacda hadba meesha ay jirka kaga dhacdo ayaa lagu magacaabana sida cambaarta madaxa waa mid madaxa ku taala cambaarta lugaha waa mid lugaha ku taalo cambaarta gacmaha waa mid gacmaha ku taalo cambaarta marka laba nooc ay u kala saaran qoladan caafimaadka ama maqaarka dermatologyga barta nooc nabarro yaryar ah waa nooc nabarro yareed ah iyo nooc aan nabarro lahayn ee maqaarku cad yahay sida qawidko kale qawidka cudurada maqaarku kamid yahay cambaartuna kamid yahay laakiin nabarro malaase waa meel yar oo cad oo banaan laakiin waa cambaar nooc kamid ah dadka qaarkiis wuxuu yaqaanaan cambaarta cad bay u yaqaanaan cudurada maqaarka inta badan waxaa lagu baaraa waa aragtida la arko waxa maqaarka ku yaalo qaabkiisa inta badan dhaqtarka dermatologyga ama maqaarka barta cudurada maqaarka wuxuu ku gartaa aragti buu ku gartaa waa inuu meesha arkaa af loo sheego ma aha waa in la arkaa maqaarkan waxa ku yaala si u yaala ma goobooyin ka sameysan tahay ma dhirbe u sameysan tahay dhaqaatiirta cambaarta marka aragtidaas ay ku gartaan. Mararka qaar ka dhici karta in cad la qaado oo mikroskoobka lagu soo fiirishay baarka lagu fiiriyo iyadoo la isticmaalayo waxaan loo yiraahdo gram stain kale yiraahdo ee shibaarada isticmaalaan. Waa lagu soo tahliili karaa, waa lagu soo baari karaa, laakiin inta badan cambaarta waxaa lagu baaraa aragti baa lagu baaraa. Qof marka dhaqtar haddaa taleefan uu sheegaysid waxa uu kuma qaban karo waa inuu arkaa nooca cambaarta meeshii ku taal waa inuu arkaa. Cambaarta inta badan caruurta ayay ku dhacdaa, waayo sababta maxay tahay? Gooryaamada ayaa caruurta calooshooda ku badan. Gooryaamadaas oo nafaqa darro ayay caruurta yarka u keenaan, kadibna difaaca caruurta ayaa yaraado. Inta badan caruurta madaxa ku arkaysaa cambaarta, qaar caloosha ku arkaysaa. Inta badan caruurta haddii gooryaan badan ay jiraan difaacooda yaraanayo, nafaqada ka yaraanayso, difaaca haduu yaraadana cudurada way imaanayaan. Daawooyinka cambaarta ama guud ahaan daawooyinka maqaarka waxay aada wax u yeelayaan beerka, kiliyaha ay waxyeelayaan. Haddii qofka marka beerka ama kiliyaha ka jiran yahay, inta badan cudurada daawooyinka maqaarka aada baa looga ilaaliyaa. Waa marka hore in la baaro beerka qofka, kiliyaha qofku waa in la baaro. Cambaarta waxaa lagu daaweeyaa inta badan boomaatooyin ama kininiyo. Inta badan waxaa la isticmaalaa boomaatooyin iyo ama kininiyo la isticmaalaa, laakiin marnaba cambaarta madaxa ay cidiyaha ku dhacdaa marnaba boomaato looma isticmaalo, ee kiniini ayaa la isticmaalaa. Waqti dheer way qaadataa. Cambaarta meelaha kale ku dhacda ee ka baxsan madaxa iyo cidiyaha ka baxsanna inta badan boomaatooyin baa loo isticmaalaa. Inta badan waxaa la yiraahdaa cudurada maqaarka ku dhaca inta badan waxaa keena wasaqda oo jirka ku badataa, ama nadaafad darrada, ama hoyga qofka uu degan yahay, ama huga ama dharka isticmaala ayaa keenta. Waxaan aad iyo aad ugu baraarujinaynaa marka in lagu dadaalo caruurta caafimaadkooda, gaar ahaan in cudurada maarata caruurta ku dhaca ee shubanka uu badan yahay, nafaqadarada ku keenayso, gooryaanada badan keenayso, hadhowna sababi kartaa inay cambaar jirkooda ka soo baxaan. Sidoo kale waxaan ku talinaynaa daawooyinka loo isticmaalo cudurada maqaarka in aada looga taxadiro wax fudud ma aha. Hadda waxaa arkaysaaba daawooyin badan oo loogu talagalay cudurradii maqaarka in lagu daaweeyo waaba la isku caddaynaya, gabdhihii baa marsanayaba, waaba maqaarkii baaba la iskaga dhigayaaba, waxyaabaa aan la yaaba ka mida. Daawooyinka ugu badan ee qolada maqaarka isticmaalaan oo lagu daaweeyo oo lagu dilo fangiga lagu dilo waa daawooyinka maanta dumarka isu qurxiyaan. Gabar waxaa arkaysaa shalay madoobeeda maanta korkeedan wada caddaaday, maxay marsatay daawadii kimikal iskaga marsatay, beri wax difaaci kara ma laha, kuleel iskama celi karto, dab uma dhowaan karto, maxaa la sameynayaa? Qaladaadka ugu waaweyn maanta la gelaya ka mid tahay. Marka waxaan ku talinaynaa insha allahu tacaala cudurada maqaarka in daawooyinkooda aada looga taxadiro. Cudurada maqaarka daawooyinka loo qaata muddo dheera la qaataa, mudday socdaan, muddadaas in sidii loo qaataan ku dadaalaynaa insha allahu tacaala. Intaasan kusoo koobaynaa cashirka cudurada maqaarka iyo cambaarta, waa inoo cashir kale insha allahu tacaala. Subxaanaka allahumma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.
مدهان انت سيان كسواف ميرينا برنامج كاقوني أغال تنيا انتان ككل مينو برنامج كالمدل مده وحان دين كنا فينا في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.